De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares.
Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros, 22 de marzo, mércores, e traemos unha hora de radio con moitas cousas interesantes nun día que amenceu nubrado, que amenaza chuvia, pero que nin moito menos nos vai deter para contar todas as novidades que temos sobre as cousas que ocorreron no Concello de Leiros e sobre algunha cousinha máis que hoxe vamos a ter por aquí. Como cada día, saludo ao meu carón, que non me sale... Paris Ares, que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi boas, moi bo día.
Bueno, bo día máis ou menos,
porque bueno,
non nos queixamos.
Non hai queixa, non hai queixa.
Non nos queixamos.
Houve tempos peores.
Efectivamente, a verdade é que a chegada da primavera non se notou, eso é verdade, porque estamos aí con ceos cobertos, aínda con posibilidade de choiva, non se notou a primavera, pero bueno, temos a esperanza de que nos próximos días, aínda que parece que non,
está empezando a notarse.
Sí. Bueno, hoxe tenemos un programa no que imos falar na primeira parte das cosas habituais e pola na segunda parte hoxe imos falar de un tema moi interesante. Familias Inquedas, que é un proxecto que ten o Concello de Leiros para apoiar as familias na crianza dos rapaces e rapazas e, por suposto, crear comunidade. Son pequenos e, sobre todo, cando chegan a adolescencia, hai momentos nos que non son capaces de conectar con eles por diferentes asuntos. Bueno, a adolescencia é unha etapa complicada. En este proxecto de Familias Inquedas consíguese ou inténtase, polo menos, que esta comunicación entre rapaces e rapazas e pais e nais se xa un pouquiño máis fluida. Vai estar connosco Nacho Crespo, coordenador de Servicios Sociais do Ayuntamento do Concello, explicándonos pois un pouco en que consiste este tema. Como sempre, como todos os mércores, imos estar con Nelly Baldomir para falar de meditación, de relaxación, bueno, de todo eso que nos fai falta en todos os días da nosa vida. Sempre vou parar su momento a mirar o que temos ao redor e descansar a mente, que fai falta. Con iso, imos chegar a unha da tarde aquí en Radio Leiros, cando vai chegar Sons de Utopos con Paris. Oxe, Paris, que temos no programa?
Pois hoxe temos varias entrevistas. Na primeira parte imos a falar con un dos grandes gurús da música local da cidade herculina, Nando Deive, que está a levar pois un proxecto moi curioso que lle chaman Entre Cruzados, con outros músicos da cidade, onde comparten pois temas, algúns interactúan nos temas dos outros. Bueno, unha experiencia realmente fermosa. E despois, na segunda parte do programa, imos a contar pois coa música e tamén coa presencia de Robert Pierre, dun dos músicos pois máis inclusivos tamén da área metropolitana, un home que levou incluso recoñecemento e premios pola súa labor na materia de inclusión, non? Porque fixo o disco máis inclusivo da historia, incluso pois participou e tocou con usuarios de múltiples asociacións de discapacitados de toda a área, e os levou a tocar pois cancións e música coa banda de música da Coruña pois a recintos como Teatro Colón ou Teatro Rosalía. Algo, bueno, digno de mención, e agora estrea o seu segundo traballo en solitario, que chamase Todo Sanará. E nada, imos pois a falar con el e a ver con que nos conta desa xira presentación deste novo traballo.
Bueno, pois como vemos que temos por diante tanto esta hora de radio moi completa como a seguinte con Sons de Utopos, onde vai estar París con todos esos artistas que acaba de comentar. Nos comezamos agora coa nosa revista de prensa. E imos comezar falando dun tema que interesante, porque onte contábamos que os traballadores de Nostián pensaban facer unha folga a principios de abril para reclamar a súa situación. Bueno, o Consorcio das Mariñas, como ben saben, está pendente de toda esta situación porque quere saber se o seu lixo vai seguir indo a Nostián. Neste momento, o Consorcio das Mariñas está a avanzar os trámites para contratar o servizo de recollida e transporte de lixos. Non é exactamente o mesmo, porque o servizo de recollida e transporte encárgase outra empresa, pero está todo bastante relacionado. O ente comarcal avalía as ofertas presentadas á convocatoria para adxudicar asistencia técnica integral á redacción do borrador dos pregos que se rexerán á contratación da nova concesionaria. É dicir, isto non é contratar as novas empresas, senón contratar asistencia técnica que vai establecer os pregos para esa nova contratación. En total, 5 empresas postularonse, 2 delas xa quedaron excluídas ao non alcanzar a puntuación máxima exixida para a seguinte fase, como acordou a mesa de contratación en sesión do 15 de marzo. O servizo sacou xa concurso por 40.000 euros e cun prazo de execución de 5 meses. Esta asistencia técnica deberá dirixir a elaboración dos pregos para adxudicar a recollida e o transporte de lixo, o principal contrato do ente comarcal. O objetivo de contratar asistencia é que achegue solucións técnicas que se adapten aos distintos espazos do territorio, según explicou o consorcio o pasado mes de xuño. Eu creo que agora, París, a empresa que leva o lixo e o transporta pode ser Precero, creo.
Ai, non sei.
Creo que se chama Precero. Pareceme que... Creo que sí.
Non sei.
Creo que sí. Que é a mesma que hai na Coruña. Bueno, eso que se está a...
Non sei porque chega moi cedo. Non...
Claro.
Non están as rúas postas e tampouco é plan.
Efectivamente. Bueno, este tema é interesante tamén porque se esperan cambios ou melloras no servizo. Poderán barallarse opcións como sistema porta a porta ou contenedores pechados con identificación do aportante. O ente pretende que se ofreza un servizo que se adapta ás distintas realidades das zonas que integra, máis adecuado aos veciños dos 8 municipios. Así que moi interesante este tema do servicio de recollida e transporte de lixos, que, como dicimos, hai que ver onde o acaban transportando, porque neste momento o tema de Nostián pois está como está. Imos falar dun tema que xa comentábamos onte e que tivo unha segunda parte complicada. Onte contábanos dende o servicio de incidencias aquí en Oleiros que houbera un incendio en Lorbé. Bueno, o incendio, por sorte, non resultou nada demasiado importante. Houve algún dano material, pero non houve danos persoais, do que nos alegramos. O problema foi cando apareceu a policía na casa, París. Entón, chega a dona da casa e di: eu teño unha gata e 2 serpentes.
Carai. Aí xa a cousa cambia.
E non sei se están no seu sitio.
Ui, depende como sexen as serpes.
Claro, hai que ver como son as serpes. Eu o primeiro que preguntaría sería: son venenosas ou non? Porque, claro,
se son unha cobra mamba ou unha pitón, cuidado.
Claro, normalmente eu creo que as serpes que están nas casas, que son animales domésticos, creo que teñen o veneno quitado, ou que se fai unha operación ou algo para sanarlo, pero bueno.
Eu sería incapaz de ter xa unha mascota así dese tipo.
Vai ti a saber.
Mío, retis,
eu hai pouco... Cando foi?
Sangue fría.
Hai 2 meses estiven en, bueno, nun conocido parque que hai aí en Cantabria de animais e tal. E cando tiven que entrar na zona dos terrarios,
verdade.
Se pon os pelos así como de punta. Bueno, seguimos coa noticia. Boa noticia é que a gata estaba nun lugar da casa, non lle pasara nada, e as serpes estaban no terrario.
Menos.
Tamén están todo correcto.
Todo controlado.
E a casa está, bueno, máis alá dos os danos materiais, xa perfectamente, non houbo que lamentar os danos persoais de nadie. Tamén temos que a Xunta de Galicia aprobou a inclusión de 400 zonas húmidas coñecidas como humidais en lugares de toda Galicia no seu inventario oficial. Nesta listaxe aparece a Lagoa de Mera, que ten unha superficie de 1,86 hectáreas. A inclusión no inventario de zonas húmidas de Galicia implica unha serie de obligacións e a prohibición de determinadas actuacións. A partir de agora, a Lagoa de Mera, ao ser humidal oficial, segundo a normativa da Xunta, debe elaborar un plan de xestión do chan e da auga, programas de seguimento de hábitats e especies, facer convenios para o seu uso racional e a súa conservación, tomar medidas para evitar a súa contaminación ou a presenza de plantas invasoras, instalar plantas depuradoras e tamén realizar acordos para potenciar investigación sobre esta contorna. Pois nada, enhoraboa a Lagoa de Mera, que vai entrar neste inventario de zonas húmidas de Galicia. Falamos tamén de que no Porto de Lorbe tiveron un problema, se recordas, Paris, hai unha semana ou por aí un coche, ou neste caso din que foi un camión, ou non recordo se foi un coche ou un camión, non puxo freo de man, caeu pa baixo. Bueno, nese caso, chocou contra uns contadores da auga e cortou o suministro da auga. Bueno,
e agora que pasou? Pois non me digas máis.
Pasou o mesmo, pero non polo mesmo. É dicir,
vale.
Quedaronse sen auga, pero non polo
pero
mesmo.
Por outras causas.
Di Portos de Galicia que, neste caso, débese a un problema nun punto da canalización e asegurou que mandaron operarios a arranxalo en canto tiveron coñecemento. Empresas da zona precisaron que non tiveron que estar paradas ao non poder contar coa auga para poder realizar e cuestionaron a tardanza do arranxo, porque isto foi o luns pola noite cando se quedaron sen auga. Así que bueno, unha mágoa para eles. Ahora vengo unha noticia que a min esta noticia chame moito a atención, Paris.
A ver.
Que tal falas ti?
Eu ben, carallo.
Sí?
É logo.
Bueno.
Ui, selle da risa este.
12 tacos, palabrotas, xuramentos, o que queráis decir, por día. Esta é a media que temos na área comprendida entre Oleiro, Arteixo e A Coruña, que se sitúa, ollo a esto, que non é ninguna broma, en terceira posición a nivel nacional, despois de Santa Cruz de Tenerife, 16 por día, e Selecta, que non sei onde está, que son 13. Esta é a conclusión a que chegou unha coñecida plataforma de aprendizaxe en línea de idiomas, que se chama Reply.
Iso é mentira.
Despois de realizar unha enquisa a máis de 1.500 persoas dos 19 municipios de España. Isto xa é...
Pero que foron contando? Foron escoitando a toda a xente e... Porque
pero mira,
ser recontos...
Os sitios donde máis dicimos tacos.
No coche.
31,39% dos casos nas reunións cos amigos. 31,15% na casa. Ou seja, que o tema dos amigos na casa vai xunto. O que ti decías, no coche. 16,59% do tempo, claro.
No fútbol, seguro que tamén.
No, o fútbol non o tengo aquí, claro. Pero bueno, o fútbol pode ser na casa ou por aí. Sí.
Non vexas, vamos, o que se escoita.
E no ámbito do traballo tamén, 6,31%. Falamos pero os homes que as mulleres. Os homes 10,41 veces de media o día e elas 7,86%.
Hai xente que se aburre moito, para facer estes estudos.
Sí, mira, isto non nos toca non. Bueno, sí, este sí que te toca a ti, creo.
A ver.
Os que peor falan son os rapaces entre 16 e 24 anos. 11,4 tacos diarios. Claro, tamén que isto pode ser porque hai moitas palabras que utilizan agora os rapaces. Eu ainda son novo, pero hai algunhas palabras que xa se me escapan que igual non queren dicir nada malo, pero que están aquí. E os que menos, as persoas de máis de 55 anos. 4,25 veces ao día.
Biches, se che dixengo que era que iso era mentira.
Claro, efectivamente.
Que carallo.
Bueno, nada, rematamos rapidamente. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia ordenou a Comisión Galega de Competencia que sancione a Monbus e Alsa por que fixeron unha unión temporal de empresas no 2020 para repartirse o mercado, que se presentaron a 5 das 29 concesiones dun plan que sacou a Xunta, onde estaba tamén a empresa Traveso Software Transportes de Viaxeiros, con sede en Oleiros, que denunciou a competencia este asunto e deronlle a razón. O vindeiro mércores 29 ábrese o prazo para inscribirse nos talleres trimestrais de grafite infantil, xuvenil e pintura mural, pintura mural organizada bueno, pola
Concellería. Hai que ter moral tamén para dedicarse a pintura, cuidado.
Pola Concellería de Cultura vai ser no Colexio O Castaño de Perillo, na Escola Infantil, dende abril ata xuño, para nenos de 4.5 a 6 e para os na edade xuvenil de 6 a 7.5, todos os venres, por 23€ ao mes. En Cultura, contar nada rapidamente que hoxe temos Hora do Conto, na Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz, que donde van poder ver tamén a exposición de poetas en lata de María Xe Colaxe, que vai estar está por ali posta, ás 6:30 para nenos e nenas a partir de 6 anos, no teléfono 981626338, como dicíamos, Biblioteca Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz, título O Rato Canguro, Contacontos, Trinque Trinque, Teatro. Seguro que vai estar moi interesante. En Deportes, deportes. Hoxe que falamos das categorías inferiores en fútbol, destacar que o Obrero de infantiles de Segunda Galicia segue intratable. Esta xornada gañou no derbi 2-9 ao Santa Cruz B. Quédalle nada, un chisquiño para convertirse no campeón do grupo. Quédalle nada. Despois no resto de grupos, pois temos o Marino que xa confirmou en juveniles, en Segunda División de Xuvenís, que non vai quedar primeiro porque falta unha xornada, está a 5 puntos do líder, pero bueno, vai acabar nunha segunda meritoria posición, aínda que temos por aí o Santa Cruz que pode quitarlle o posto, porque está o Santa Cruz a 3 puntos esta última xornada que temos. O Marino en principio non debería ter problema, xoga en casa co Unión Campestre Ben, Amarola o sábado ás 4, e o sábado ás 4 tamén Santa Cruz Sporting Burgo no Leonardo Maceiras. O Sporting Burgo que é o primeiro, así que poderían deixar as cousas máis apretadas aínda por aí arriba. Noticias de máis alá do Leiro, o único que podemos destacar é a moción de censura. É que xa non sei nin que contar da moción de censura, porque estás a falar tantas cosas. Tamames falou de Isabel la Católica, porque sí, porque dixo que era moito máis muller que as que había no Parlamento. Dixo tamén que se cansaba cando estaba dando un discurso, dixo que non iba a aguantar que Pedro Sánchez leis 20 folios, non sei, que máis é que dixo de todo este home, a verdade é que...
Pois é, que nas redes se debe haber unha de memes e de cousas,
sí,
vamos, para dar e tomar,
está,
¿no?
Sendo, bueno, terrible. Acabo de leer a última, porque claro, aí de Vox deben de subir todos a falar, Iván Espinosa de los Monteros, que dixo que seguramente en España Steve Jobs non nacera porque algunha muller desaprensiva o abortara antes de nacer. A verdade é que un discurso espectacular deste personaxe. Bueno, deixamos o tema da moción de censura, vamos co tempo, coas incidencias e rematamos esta primeira parte coas efemérides. Como cada día, imos coñecer aquí en outra mirada a predición meteorolóxica para Oleiro. Xoxe con Carlos Otero de Meteo Galicia. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Pois hoxe unha xornada marcada pola chegada da Galicia dunha fronte pouco activa, pero que ende deixar un ambiente de ceos nubrados e con chuvias de carácter feble. Serán máis frecuentes co avance da tarde. Así, a tarde terá temperaturas lixeiramente baixas, máximas hoxe quedarán nos 16 graus. Mañá volvemos a ter unha nova fronte que atravesará a comunidade. Será máis activa, prevense chuvias dende primeira hora, máis intensas nas horas centrais do día, poden deixar acumulacións importantes en áreas do oeste da provincia, e veñen acompañadas ademais dun aumento da intensidade do vento, un vento que pola tarde soprará moderado en terra con intervalos fortes no mar. As temperaturas mañá apenas terán cambios.
De cara a fin de semana e o venres?
Tras a fronte dos xoves, unha tregua nas chuvias durante a xornada do venres, parte da xornada do sábado, pero o sábado prevese novamente unha nova fronte activa. A partir da tarde aumenta a probabilidade de chuvia. As temperaturas irán baixando progresivamente, as máximas o sábado quedarán nos 15 graus.
Se falamos da predición marítima?
Hoxe unha situación de relativa calma, irá aumentando altura de onda, froito do achegamento, esa borrasca que nos trae a fronte activa de mañá. Mañá combínase ventos fortes no mar, entre Bares e Fisterra, con alturas de onda que poden superar os 5 metros.
Perfecto. Pois, moitísimas grazas, Carlos. Moi bo día.
Grazas a vos, bo día.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros, co seu coordinador e xefe, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, coméntanos, cales foron as incidencias máis salientáveis do servizo nestas últimas 24 horas?
Ben, pois temos que salientar unha limpeza de vía que acabamos de rematar agora fai un momento. Esta limpeza de vía foi debido a un accidente de tráfico entre tres vehículos na zona de Oleiros, que nos requeriu a policía local para limpar a vía de restos de cristais do accidente para poder deixala en perfecto estado de circulación.
En concreto, en Oleiros, aquí na parroquia de Santa María, en que zona, máis ou menos?
Foi na avenida Ramón Núñez Montero, no centro de Oleiros, na fronte da parada de taxis.
Perfecto, xa, centro, total. Sí. Bueno, que foi un accidente aparatoso?
No, foi un alcance entre vehículos, non houve danos persoais, pero bueno... sempre cando quedan os restos dos vehículos, pois dificulta a circulación dos demais, pois hai que proceder a facer a correcta limpeza da vía.
Sí, ademais esa vía ten moito tráfico.
Ten moito tráfico, sí.
Juan, algunha cousiña máis?
Pois de momento nada máis salientable.
Perfecto, pues nada, que continúe o día así tranquilo dentro do posible. Juan, moitísimas grazas pola información e quedamos emprazados xa para mañá, de acordo?
Moi ben.
Un saúdo, deca logo.
Igualmente.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Rematamos esta primeira parte, París, coas efemérides deste 22 de marzo.
Pois empezamos dicindo que hoxe, 22 de marzo, é o Día Mundial da Auga, que bueno, que ten a súa importancia moita. Tamén, un día como hoxe, no 1312, en Roma, o Papa Clemente V publicaba a Bula Vox in Excelso.
Clemente V.
Sí, sí, e, bueno, esta bula non falaba, bueno, de Vox como pensades, ¿eh? Non, era outra cousa que suprimía a orde do temple. Tamén un día como hoxe, no 1508, en España, Fernando Católico nomeaba Américo Vespucio piloto maior de Castela. Tamén un día como hoxe, no 1835, no Teatro do Príncipe, en Madrid, estreábase Don Álvaro o la Fuerza del Sino, do Duque de Rivas, o que supuxo o triunfo definitivo do romanticismo en España. Tamén un día como hoxe, no 1848, na Praza Mayor de Madrid, instalábase a estatua de Felipe III. Tamén un día como hoxe, no 1895, poderíase decir que foi o día do nacemento do séptimo arte, do cinema, porque os irmáns Lumière, Auguste e Louis, daban, de feito, a primeira exhibición dunha película cinematográfica. Te imagínate o impacto na xente.
Claro,
foi tremendo. Tamén un día como hoxe, no 1904, o xornal estadounidense Daily Illustrated Mirror publicaba por primeira vez na historia unha fotografía en cor, algo tamén increíble. Tamén un día como hoxe, no 1928, España reincorporábase á Sociedade de Nacións, que antes era máis ou menos Sociedade de Nacións, o que hoxe é a ONU. Tamén un día como hoxe, no 1945, fundábase a Liga Árabe. Nese mesmo ano, o doutor Antonio Vallejo Nájera publicaba en Madrid o primeiro tratado español de psiquiatría. Tamén un día como hoxe, no 1953, en España, un decreto do Ministerio de Información e Turismo organizaba a Filmoteca Nacional. Tamén un día como hoxe, no 1954, tras máis de 14 anos, volvía a funcionar o Mercado do Ouro de Londres. Tamén un día como hoxe, no 1963, en Londres, lanzábase o primeiro álbum Please Please Me da banda británica The Beatles, que acadaba o número 1. Tamén un día como hoxe, no 1979, Juan Carlos I inauguraba a sede da Real Academia da Lingua Galega. E un día como hoxe, no 1993, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas declaraba este día como a Día Mundial da Auga. Oh. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como Chico Marx, o actor e comediante estadounidense, o dos irmáns Marx, que por certo era xemelgo do mudo de Harpo, de Harpo Marx.
Oh.
Eran moi poca xente o xabe, pero eran, o sea, moi parecidos, xemelgos, pero ademais parecidísimos. De feito, bueno, xa se diferenciaban, poñen unha peluca, ¿no? Outro vestía distinto, porque o certo é que bueno, que eran como dúas gotas de auga. Tamén un día como hoxe nacía o prehistoriador español Pedro Bosch Gimpera, o actor estadounidense Carl Malden, o actor e mimo francés Marcel Marceau, o actor canadiano William Shatner, este era o capitán Kirk de Star Trek, para os que gosten desa serie. Tamén o músico brasileiro Jorge Ben, nacía un día como hoxe, o guitarrista de jazz George Benson, o compositor británico Andrew Lloyd Webber, o adestrador británico de fútbol John Toshack,
John Benjamin Toshack,
efectivamente, sí, que foi adestrador do Depor,
sí,
ademais. E
non
tamén
sei cantos cumplirá, pero...
pois naceu no 1949, bótalle.
Pois cumple 74 anos.
E tamén hoxe está de cumpleanos o actor estadounidense Matthew Modine. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como a William Hanna, o produtor e director estadounidense, cofundador xunto a Joseph Barbera do estudo de animación Hanna-Barbera, e tamén o pianista, compositor e director de orquestra cubano Bebo Valdés. Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía un 22 de marzo, un día como hoxe.
Bueno, pois despois deste repaso ás efemérides, imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e volvemos con máis cousas aquí en Outra Mirada.